สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Programmer's Guide to Computer Science Worm 2 A Virtual Degree for the Self-Taught Developer ของ William M. Spring รัตกุลเป็นหนังสือแนวปูพื้นและจัดระเบียบความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมได้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศาสตร์อย่างเป็นระบบเล่มนี้เป็นภาคต่อจากเล่มแรกซึ่งวางฐานเรื่องอัลกอริทึมโครงสร้างข้อมูลกราฟการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ความซับซ้อนส่วนเล่มที่2ขยับไปสู่หัวข้อระดับระบบและทฤษฎีมากขึ้นได้แก่การพิสูจน์ความมั่นคงปลอดภัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายและฐานข้อมูลเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเป็นคู่มือเขียนโค้ดหรือหนังสืออ้างอิงเชิงลึกของแต่ละสาขาแต่เป็นแผนที่ภาพรวมของสิ่งที่มักพบในหลักสูตรปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาแบบกระชับเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์กับหลักการที่อธิบายว่าระบบทำงานอย่างไรหตุใดได้ข้อจำกัดบางอย่างจึงเกิดขึ้นและควรเลือกศึกษาเรื่องใดต่อเมื่อพบช่องว่างในความรู้ของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการเขียนโปรแกรมสู่กรอบคิดแบบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จุดตั้งต้นของหนังสือคือการแยกความสามารถในการเขียนโปรแกรมออกจากความเข้าใจวิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้พัฒนาจำนวนมากสร้างโปรแกรมใช้งานได้จริงจากภาษาเฟรมเวิร์กและเอกสารเครื่องมือแต่ยังไม่เคยเชื่อมความรู้นั้นเข้ากับแนวคิดเรื่องการพิสูจน์ความปลอดภัยสถาปัตยกรรมเครื่องหรือการทำงานของระบบเครือข่ายเล่มนี้จึงจัดหัวข้อให้ทำหน้าที่คล้ายแผนการเรียนไม่ได้อ้างว่าจะทดแทนการศึกษาระดับปริญญาอย่างสมบูรณ์คำว่า virtual degree จึงควรเข้าใจว่าเป็นเส้นทางสำรวจองค์ความรู้หลักมากกว่าจะเป็นวุฒิการศึกษาหรือหลักสูตรที่ให้ความชำนาญเฉพาะทางทันทีการจัดวางแบบนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนด้วยตนเองเพราะช่วยลดปัญหาการเลือกแหล่งเรียนแบบกระจัดกระจายผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อยู่ใกล้โค้ดเช่นซอฟต์แวร์กับสิ่งที่อยู่ลึกลงไปเช่นฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรโตคอลการรู้ขอบเขตของแต่ละหัวข้อยังช่วยให้ประเมินตนเองได้ตรงขึ้นว่าควรอ่านตำราเชิงลึกทำแบบฝึกหัดหรือทดลองสร้างระบบต่อในเรื่องใดหนังสือจึงมีคุณค่าเด่นในฐานะบทนำและรายการหัวข้อสำหรับศึกษาต่อไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกแขนงในศาสตร์นี้ประเด็น2การพิสูจน์ช่วยเปลี่ยนคำตอบที่น่าจะถูกให้เป็นคำตอบที่ตรวจสอบได้การนำเรื่องการพิสูจน์เข้ามาในหนังสือสำหรับโปรแกรมเมอร์มีนัยสำคัญเพราะการทดสอบเพียงอย่างเดียวแสดงได้แค่ว่าโปรแกรมผ่านกรณีที่เลือกมาทดสอบไม่ได้ยืนยันว่าถูกต้องกับข้อมูลนำเข้าทุกกรณีการพิสูจน์เป็นภาษาของเหตุผลที่ใช้กำหนดข้อสมมติเงื่อนไขและลำดับการอนุมานอย่างชัดเจนในบริบทวิทยาการคอมพิวเตอร์แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับการอธิบายความถูกต้องของอัลกอริทึมการให้เหตุผลว่าเงื่อนไขวนซ้ำยังคงเป็นจริงหรือการยืนยันว่ากระบวนการหนึ่งสิ้นสุดได้สังสือไม่ได้ถูกวางตำแหน่งเป็นตำราคณิตศาสตร์พิสูจน์เชิงลึกแต่การชี้ให้เห็นบทบาทของหัวข้อนี้ช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ว่าคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในทางปฏิบัติกรอบคิดแบบพิสูจน์ทำให้ผู้พัฒนาเขียนข้อกำหนดได้แม่นขึ้นแยกสิ่งที่ระบบต้องรับประกันออกจากสิ่งที่เป็นเพียงพฤติกรรมโดยบังเอิญและตั้งคำถามกับกรณีขอบได้ดีขึ้นประโยชน์จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำโจทย์สัมภาษณ์แต่รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันอินเทอร์เฟซและขั้นตอนประมวลผลที่ผู้อื่นตรวจทานเหตุผลได้การวางหัวข้อนี้หลังพื้นฐานจากเล่มแรกยังสะท้อนว่าการวิเคราะห์อัลกอริทึมและการให้เหตุผลเรื่องความถูกต้องควรเดินคู่กันประเด็น3ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวคือคุณสมบัติของการออกแบบระบบหัวข้อความปลอดภัยทำให้หนังสือขยายมุมมองของผู้อ่านจากการทำให้โปรแกรมทำงานได้ไปสู่การทำให้โปรแกรมทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนเพิ่มรหัสผ่านในช่วงท้ายของโครงการแต่เกี่ยวข้องกับการกำหนดว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงอะไรข้อมูลใดต้องรักษาความลับระบบจะตรวจจับหรือจำกัดการกระทำที่ผิดปกติอย่างไรและความเสียหายจะถูกลดทอนได้เพียงใดหากการออกแบบละเลยคำถามเหล่านี้ต่อให้ฟังฉลักถูกต้องซอฟต์แวร์ก็อาจเปิดช่องให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูกใช้งานเกินสิทธิ์ได้การกล่าวถึงความเป็นส่วนตัวควบคู่กับความปลอดภัยก็มีความสำคัญเพราะระบบอาจป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกได้ดีแต่ยังเก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลมากเกินความจำเป็นหนังสือจึงช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าการตัดสินใจเชิงเทคนิคมีผลต่อผู้ใช้โดยตรงหัวข้อนี้เหมาะกับรูปแบบบทนำของเล่มเพราะสร้างคำศัพท์และกรอบคำถามที่จำเป็นก่อนอ่านลึกเรื่องการเข้ารหัสการยืนยันตัวตนความปลอดภัยเครือข่ายหรือการออกแบบระบบที่ทนต่อการโจมตี ุณค่าหลักอยู่ที่การทำให้ความปลอดภัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงระบบไม่ใช่รายการตรวจสอบที่แยกขาดจากการพัฒนาประเด็น4ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการอธิบายข้อจำกัดใต้ชั้นแอปพลิเคชันการครอบคลุมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นชั้นกลางระหว่างโค้ดที่เขียนกับเครื่องที่ประมวลผลจริงๆโปรแกรมระดับแอปพลิเคชันไม่ได้ควบคุมหน่วยประมวลผลหน่วยความจำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลโดยตรงระบบปฏิบัติการทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรสร้างขอบเขตระหว่างโปรแกรมและให้กลไกพื้นฐานเพื่อให้กระบวนการหลายชุดทำงานร่วมกันได้การเข้าใจภาพนี้ทำให้คำถามเรื่องประสิทธิภาพและความผิดพลาดมีบริบทมากขึ้นตัวอย่างเช่นโปรแกรมช้าอาจไม่ได้เกิดจากตรรกะของโค้ดเพียงอย่างเดียวแต่อาจสัมพันธ์กับการใช้หน่วยความจำการรอรับข้อมูลการเข้าถึงดิสหรือการแข่งขันกันใช้ทรัพยากรการแยกชั้นระหว่างฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมยังช่วยให้ผู้พัฒนาไม่สรุปปัญหาจากอาการภายนอกเร็วเกินไปหนังสือไม่ได้มุ่งแทนตำราสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ลงรายละเอียดเชิงกลไกแต่เสนอภาพรวมที่จำเป็นต่อการอ่านต่ออย่างมีทิศทางสำหรับผู้เรียนด้วยตนเองนี่เป็นสะพานสำคัญจากโลกของภาษาและเฟรมเวิร์กไปสู่ความเข้าใจว่าการนามทำที่ใช้งานสะดวกนั้นมีต้นทุนข้อจำกัดและชั้นรองรับอยู่เสมอประเด็นสุดท้ายเครือข่ายและฐานข้อมูลวางภาพของระบบที่ข้อมูลต้องเดินทางและคงอยู่เครือข่ายและฐานข้อมูลเป็น2หัวข้อที่ทำให้ภาพของระบบสมัยใหม่สมบูรณ์ขึ้นเพราะแอปพลิเคชันจำนวนมากต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเครื่องและต้องเก็บข้อมูลให้เข้าถึงได้อย่างมีโครงสร้างเครือข่ายอธิบายว่าการสื่อสารไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เงื่อนไขแต่ต้องอาศัยข้อตกลงวิธีระบุต้นทางและปลายทางการส่งผ่านหลายชั้นและการรับมือกับความล่าช้าหรือความล้มเหลวฐานข้อมูลนำไปสู่คำถามอีกชุดหนึ่งคือข้อมูลควรจัดรูปแบบอย่างไรค้นหาอย่างไรควบคุมการเข้าถึงอย่างไรและรักษาความสอดคล้องเมื่อมีการใช้งานพร้อมกันหลายฝ่ายเมื่อมองสองเรื่องร่วมกันผู้อ่านจะเห็นว่าระบบเว็บหรือบริการออนไลน์ไม่ใช่เพียงหน้าจอและคำสั่งธุรกิจแต่เป็นการประสานการสื่อสารการจัดเก็บและข้อจำกัดด้านความน่าเชื่อถือหนังสือในฐานะบทนำจึงมีประโยชน์ในการสร้างภาษากลางสำหรับคุยเรื่องโปรโตคอลการออกแบบข้อมูลและบริการที่พึ่งพากันก่อนลงลึกสู่การดูแลฐานข้อมูลการปรับจูนคิวรีหรือวิศวกรรมเครือข่ายเฉพาะด้านขอบเขตที่กระชับอาจไม่เพียงพอสำหรับการออกแบบระบบขนาดใหญ่ด้วยตนเองแต่เหมาะกับการชี้ว่าเหตุใดความรู้สองสาขานี้จึงเป็นพื้นฐานของงานซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับผู้ใช้ข้อมูลและบริการบนเครือข่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองผู้จบคอร์สเข้มข้นหรือผู้พัฒนาที่ใช้เครื่องมือได้คล่องแต่ต้องการเห็นแผนที่ของหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากการเขียนโค้ดรายวันผู้อ่านควรมีพื้นฐานจากเล่มแรกหรือมีความคุ้นเคยกับอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลอยู่บ้างเพราะเล่มที่2ต่อยอดไปยังการพิสูจน์ความปลอดภัยระบบปฏิบัติการเครือข่ายและฐานข้อมูลประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ตั้งคำถามกับปัญหาซอฟต์แวร์ได้เป็นระบบขึ้นเช่นปัญหาอยู่ที่ตรรกะทรัพยากรการสื่อสารการจัดเก็บข้อมูลหรือสิทธิ์เข้าถึงขณะที่ประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างชั้นนามธรรมที่นักพัฒนาใช้งานกับหลักการที่รองรับชั้นเหล่านั้นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเฉพาะทางคือไม่ได้พยายามสอนทุกเรื่องจนเชี่ยวชาญและไม่ได้จำกัดตัวเองไว้ที่ภาษาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีหนึ่งชุดแต่ทำหน้าที่เป็นบทนำที่อ่านเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เขียนโค้ดแล้วข้อจำกัดเดียวกันนี้หมายความว่าผู้มีประสบการณ์วิชาชีพหลายปีหรือผู้ต้องการรายละเอียดทางเทคนิคและแบบฝึกหัดหนักอาจพบว่าเนื้อหากว้างและกระชับเกินไปอย่างไรก็ดีหากใช้เป็นกรอบวางแผนศึกษาต่อเล่มนี้โดดเด่นจากการรวมหัวข้อระดับทฤษฎีระดับเครื่องและระดับระบบไว้ในเส้นทางเดียวที่มุ่งตอบช่องว่างของนักพัฒนาแบบเรียนรู้ด้วยตนเองหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมเอ็มสปริงเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่